Бүгін 11 август, Душембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгінгі тапшыруда. Россия белән Грузия арасында хәрби генә түгел, идеология сугышы да бара. Осетин низагы сүрәтендә Путин яңадан Россия сәяси сәхнәсенең хуҗасы буларак күтәрелде. Уфа урамнарының исемен алмаштыру мәхкәмәләшүләргә китерә. Казанның Җиңү проспектында метро тукталышын ачу озакка кичектерелә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия саклану министрлыгы Русия гаскәрләренең Абхазия ягыннан Грузияга эшкәрәк үтеп керү турында хәбәрне раслады. Зур сигезлек илләре Русияны утны туктату планын кабул итергә һәм Грузия белән Осетия арасындагы низакны хәл итүдә халыкара арадашчылыкка радашчылык белән килешергә чакыралар. Русия мөфтиләр шурасы Грузияны сугышны туктатырга чакыра. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Интерфакс агентлыгы Русия хәрбиләренең Көньяк Осетияга Чечняда хезмәт иткән Көнчыгыш һәм Көнбатыш батальонын күчерүе турында хәбәрне таратты. Русия саклану министрлыгы Русия гаскәрләренең Абхазия ягыннан Грузияга эшкәрәк үтеп керү турында хәбәрне раслады. Саклану министры Синакидагы хәрби чара Грузияның Көньяк Осетияга яңа һөҗүмен кисәтү өчен кирәк булды дип аңлатты. Саклану министры шулай ук Абхазиядагы гаскәрләрнең санын арттыру хәбәрен дә раслады. Русия президенты Дмитрий Медведев Россия хәрби кешеләренең тынычлыкка күндерү чарасының зур өлешен инде башкаруын белдерде. Интерфакс агентлыгы хәбәр иткәнчә, Медведев Схинвали Русияның тынычлык урнаштыру көчләре контроленә алынган дип әйткән иде. Бүген Русияның хәрби штаб башлыгы урынбасары генерал-полковник Анатолий Наговицын журналистлар белән очрашканда, Русия гаскәрләренең Көньяк Осетия чикләреннән чыгарга җыенмау турында белдерде. Бу Русия өчен принципиаль мәсьәлә, диде Наговицын. Элегрәк Русия хәрбиләре Тбилиси Көньяк Осетиядән гаскәрләрен чыгару турында белдерсә дә, үткән төндә аларның ныгытмаларына һөҗүмнәрен дәвам итерү турында белдергән иде. Грузия тышкы эшләр министры ушыратында Русия хәрбиләренең Горин һәм Тифлис тирәсендәге җирләрне утка тутуы турында да хәбәр итте. Грузия президенты бүген Тбилисидә үткәрелгән матбугат очрашуында Русияны илдәге хөкүмәтне алмаштырырга җыенуда гаепләде. Якшәмбе төнендә Тбилисидә булган Франция тышкы эшләр министры Кушнер Европа берлеге исеменнән тынычлык урнаштыру планын тәкъдим итте. Аның әйтүенчә, Грузия президенты Михаил Саакашвили Көньяк Осетия Грузия низагын хәл итү турындагы Франция тәкъдим иткән планның күпчелек мәддәләре белән килешкән. Документ атышларын туктатуны һәм Русия белән Грузия гаскәрләрен Көньяк Осетиядән читкә күчерүне күз алдында тота. Франция тышкы эшләр министры Бернар Кушнер Грузиядан Мәскәүгә китеп, бу планны Русия җитәкчелегенә президент Дмитрий Медведевка һәм хөкүмәт башлыгы Владимир Путинга тәкъдим итәр дип көтелә. Бүген Русия Федерациясе Шурасы рәисе Сергей Миронов мондый белдерү ясады.
Правящий режим Грузии, лично господин Саакашвили, должен ответить за свои преступления.
Грузиядагы хакимияттагы режим һәм Саакашвили үзе дә гамәлләре өчен җавап бирергә тиеш. Минемчә, Грузияны хөкүм итү өчен махсус халыкара трибунал оештырырга кирәк.
Грузинского режима.
Диде Русия Федерациясе Шурасы рәисе Сергей Миронов.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген зур җиделек илләре вәкилләре Көньяк Осетия мәсьәләсендә Русияга мөрәҗәгать белән чыкты. Әлеге мөрәҗәгатьтә Русияны утны туктату планын кабул итергә һәм Грузия белән Осетия арасындагы низакны хәл итүдә халыкара арадашчылыкка шанырга чакыралар. АКШ дәүләт департаменты вәкиле зур сигезлек илләре вәкилләренең низакны сөйләшүләр юлы белән хәл итү юлын яклап чыгуын хәбәр итте. Дөньяның алга киткән 7 иленең тышкы эшләр министрлары Русияны Грузияның чикләре белән исәпләшергә һәм тыныч халыкның зыян күрүенә тирән борчылу белдерәләр. Зур җиделек тышкы эшләр министрлары Франция вәкиле Бернард Кушнерның тырышлыкларына да теләктәшлек күрсәтә. Кушнер иртәгә Мәскәүгә Франция президенты килеп, тынычлык урнаштыру тырышлыкларының ахырына җиткерергә тырышып караячагын әйтте. Шәршәмбе көне Көньяк Осетия тирәсендәге хәлне Европа Берлеге министрлары тикшерергә тиеш. Польша тышкы эшләр министры Радослав Сикорский фикеренчә, берлек монда БМО яки НАТОга караганда яхшырак арадашчы була ала дип әйткән иде. Иртәгә Мәскәүдә Франция президенты Николай Саркозини көтәләр. Ул Россия президенты Дмитрий Медведев белән Көньяк Осетиядагы низакны чишү планы турында сөйләшергә тиеш. Европа комиссиясе Россияне Грузиядан барлык хәрби чараларны туктатырга чакырды. Европа комиссиясе Көньяк Осетиядагы хәрби низакта зыян күргәннәргә 1 миллион евролык ярдәм күрсәтергә җыенуы турында да әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Сугыш сәбәпле бүген Россия рубленең долларга карата кыйммәте 69 тенгә төште һәм 1 долларның бәясе 24,5 сумнан узып китте. Икътисад белгечләре инвесторлар геосаяси үзгәрешләрдән шикләнә дип аңлата. Белгечләр алдагы атнада доллар үсүен туктар дип тә фаразлый. Россия мөфтиләр шурасы Грузияны сугышны туктатырга чакыра. Россия мөфтиләр шурасы интернет сәхифәсендә басылган белдерүдә грузин һәм осетин халкының гасырлар буе тыныч яшәү тарихын искә алып, ничек кенә авыр булмасын, яклар сөйләшүләр башларга тиеш дип әйтелә. Россиянең мөселман җәмәгатьчелеге исеменнән Грузия җитәкчелеген тыныч халыкка каршы хәрби чараларны туктатырга чакырабыз, диелә мөфтиләр шурасының рәсми белдерүендә. Казан Кремлендә бүген 2009-2011 елларга террор һәм экстремистлыкны кисәтү планын тикшергән утырыш булды. Утырышны президент Минтимер Шәймиев алып барды дип хәбәр ителә. Аның сүзләренчә, республикада террорчылык һәм экстремистлыкка каршы тору өчен аңлату эшләрен активрак алып барырга кирәк. 2013 елгы универсиада алдыннан план кысаларындагы чараларны көчәйтергә туры килергә мөмкин дип әйткән Шәймиев.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Казанда йорт ишелгән. Бутлеров урамында 2 катлы йортны сүткәндә диварлар ишелгән, җимерекләр астында 28 яшьлек Хисамиев һәм 38 яшьлек Насыров исемле кешеләр калган. Алар зыян күргән, аларны хастаханәгә алып киткәннәр. Табиблар шушы кешеләрнең хәле әйбәт дип хәбәр итә. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүмат бирде. 21-23 август көне Сыктывкарда Фин-угор киносы көннәре узачак. Ул киләсе елда үтәчәк Тувеч, ягъни кисешү дигән сәнгать фестивалинә әзерлек уңайыннан оештырыла. Фин-угор кинофестивале әлеге халыклар сәнгатенә кызыксындыру уятуны күздә тота. Фин-угор халыклары киносы көнендә Финляндия, Мажарстан, Эстония режиссерларының иң яхшы фильмнары күрсәтеләчәк. Олар арасында Оскарга тәкъдим ителгән фильмнар да бар. Журига да нәкъ шушы фильмнар режиссерларын чакыру күз алдында тотыла. 10 августта Казансу елгасы янында Бөркетләр дигән татарча нәфис фильм төшерүгә керештеләр. Татарлар.ру сәхифәсе хәбәр итүенчә, аны режиссер Рамил Тахбатуллин төшерә. Фильм сценарийның авторлары Айслу Хафизова һәм Мансур Гыйлаҗев. Фильм тормышының авырлыклары белән килешә алмаган 3 Казан карты турында бара. Төп рольләрдә театр артистлары Ринат Таҗетдинов, Равил Шарафиев һәм Әсхәр Шакиров уйный. Фильм 2008 елның азагында инде әзер булыр дип фаразлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Грузия Көньяк Осетия низагы барышында Русиянең элекке президенты, хәзерге премьер-министры Владимир Путин еш искә алына башлады. Я ул Төньяк Осетиягә барып, Схинвалдан килгән кошаклар белән очраша, яисә Көньяк Осетиягә федераль казнадан бүленәчәк акчалар турында сүз алып бара. Бер карашка Путин ил җитәкчелегеннән китмәгәндә төсле. Ландыш Харасова сөйли.
Якшәмбе көнне Русиянең барлык телевизион каналлары Владимир Путинның Төньяк Осетияга баруын, анда Схинвалдан килгән качкыннар белән сөйләшүен күрсәтте. Ул да түгел инде дүшәмбе көнне үк Путин хөкүмәт утырышында осетиннарга нинди ярдәм күрсәтеләчәген һәм федераль үзәк казнасыннан күпме акча бүленәчәген бәйнә-бәйнә сөйләде. Кыскасы, Путин осетиннарга сурәтендә сәяси сәхнәгә кабат хуҗа булып басты. Хәтта аның белән чагыштырганда Русия президенты Медведев күләгәдә дә калды төсле. Бу низакка караган яңгырашлы сүзләрне дә беренче булып Путин әйтә. Һәм ул сүзләр аның элек президент чагындагы кебек шактый агрессив яңгырый. Мисал өчен Путин Төньяк Осетияга баргач, Грузияның гамәлләрен тыныч кешеләргә каршы алып барылган җинаят осетин халкына карата геноцид дип атады. Барлык хәлләрне төркеп барырга тәкъдим итте Көньяк Осетияның күп кенәлеше Русия ватандашлары бит диде ул. Путин һәр вакыттагыча үз нытыкларында кеше җанына тиярлек игътибарны җәлеп итәрлек сүзләр кулланды.
Непростой оказались ситуации жизненные. Это в основном женщины, люди пожилого возраста, дети. Насмотрелись они.
Кешеләр авыр хәлдә калды. Бу күпчелектә хатын-кызлар, картлар, балалар. Алар анда инде күпне күрде, күпне кичерде. Аларның сөйләгәннәрен хәрби чаралар кысаларына гына кертеп булмый. Миңа калса, бу инде осетин халкына карата ниндидер геноцид чалымнары.
Выходит далеко за рамки понимания ведения боевых действий. Вы знаете, на мой взгляд, это уже элементы какого-то геноцида против осетинского народа.
Дип сөйләде Путин. Ведомости газетасы язуынча, Путин белән Медведев җаваплылыкны икегә бүлгәннәр. Ягъни Путин гуманитар чаралар өчен җаваплы булса, Медведев хәрби якны күзәтүдә тотачак. Ләкин Москва-күләм мәгълүмат чаралары сөйләгәннәргә караганда, Путин Осетин низагы тирәсендәге барлык хәлләрне үз күзәтүендә тотарга тырышуы сизелә. Ул дүшәмбе көнне Русия Көньяк Осетияны ярдәмсез калдырмаячак, хәзер дә, киләчәктә дә диде. Путин гуманитар катастрофа корбаннарына ярдәм максатыннан 500 миллион сум бүленәчәк диде. Ә гомумән Көньяк Осетияны зыкландыруга 10 миллиард сум тирәсе бирү күздә тотылуын әйтте. Әмма акча бүлү белән генә шикләнмичә һәм күрәсең президент түгеллеген анатып, үз нытыгында Путин һәр вакыттагыча чит илгә дә кизәнеп алды.
Жаль, что некоторые наши партнеры не помогают нам, а пытаются по сути.
Кызганыч, безнең кайбер партнерлар булышмыйлар, ә хәтта кымашауларга тырышалар. Мисал өчен Америка Кушма Штатлары үзләренең хәрби эшкәчләрендә Гыйрактан грузин хәрбиләрен низаг урынына алып килә.
Контингентов грузинских из Ирака фактически в зону конфликта.
Диде Путин. Ул Грузияның яклануына канәгатьсезлек белдерде. Грузияның НАТО-га кирүенә каршы булган Русия хәзер әлеге илне ничек тә халыкара җәмәгатьчелектә кара буяуларда бирәсе килә. Русия премьеры Путин нытыкларында бу аеруча да сизелә. Ул дүшәмбе көнне дә Русия көнбатышны инде әллә кайчан кисәтеп килде. Грузияның агрессия һөҗүменә әзерләнүен, әмма безне тыңламадылар. Менә сезгә нәтиҗәсе, диде Путин. Русия премьеры инде тиз арада йөкләмәләр дә бирергә өлгергәне күренә. Путин әйтүенчә, ул инде Мәскәү мэры Юрий Лужков белән дә сөйләшкән. Лужков төзелеш өлкәсендә ярдәм күрсәтеләчәген әйткән. Ә төбәкләр тарахияты министры Дмитрий Казак тиз арада Көньяк Осетияны цикландыру планы әзер булачагын белдерде. Шулай итеп, Путин Осетия низагы мәсьәләсендә бар юнәлешне үз карамагында тота.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстанда Көньяк Осетия язмышы Татарстанныкына охшаган деп санаучылар бар. Көньяк Осетия һәм Абхазияны Косово язмышы көтә иде, тик Русия кысылды диләр. Әмма Татарстан осетиннары юлбашчысы Римма Далева Дулаты, Татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнус Камалтинов һәм грузин мәдәни мөхтәрияте вәкиле Тея Пертая фикерләре аерыла. Кайсысы грузиннарны гаепли, кайсысы осетиннарны, кайсысы Русияны. Бу турда Казаннан Гамил Нур әзерләгән язманы тыңлагыз.
Грузия һәм Русияда яшәүче халыклар, аерым алганда осетиннар язмышына кагыла торган бу хәрби вазгыять турында татар, осетин һәм грузин кешеләре нәрсә уйлыйлар? Татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнус Камалетдинов Осетия язмышы Татарстанныкына охшаган ди. Ул осетиннарны ике зур ил, Русия һәм Грузия арасында кул булып калды ди. Камалетдинов Осетияны Косово язмышы көтә иде дип саный, тик Грузияның бәйсезлеген танымаган, соңыннан Русия килеп кысылган.
Монда Татар халкы белән Осетин халкы бүгенге көндә икесе дә Рәсәй империясының эчендә булырга мәҗбүр. Алар икесе дә коллык хәлдә.
Монсы осетиннарга тиңдәш булган татар кешесенең фикере иде. Осетиннарның үзеннән сорыйк. Быел җәй көне Татарстан осетиннары җыен ясап үз юлбашчылары итеп Римма Дулатыны сайладылар. Татарларга ул профессор Римма Дулаева буларак билгеле. Татарлар һәм Татарстан турында берничә китап авторы. Ул да татар язмышы осетинныкы кебек катлаулы ди. Бу трагедияне ул калебе аша уздырган. Чөнки Грузияда аның туган ханнары калган. Нәсел фамилиялары Дулаты булганнар Русиядә Дулаева була бирәләр, ә Грузиядә Дулашвили. Осетиндә бер сугыш булган җир. 1990-нчы еллар башында Римма Дулаева анда хәйрия йөге белән барган булган. Ә хәзер тел белән генә яклый алам үз ватанымны дип борчыла ул.
А сейчас вот ничего не могу.
Простите, а ваши родственники живут в Северной
Осетии? Северной Осетии, а дядя мой там умер, он похоронен, он Дулашвили стал после. Ленин же все это отдал.
Ленин заманыннан бүленгән дулатилар нәселенең төп йорты шулай да бүген Русиядә саклана. Аларга шулай уңайрак икән. Шуңа күрә Русиядә, ягъни Төньяк Осетиядәге нәсел йортларына бүген 17 кашак Грузиядә кайтып яши икән.
Сейчас в моем доме 17 человек беженцев живут оттуда.
Татарстан грузиннарының милли мәдәни мөхтәрияте Сиония вәкилләре исә Грузияны Гүрҗистанны бердәм дәүләт һәм аның аерылуына каршы рәсми рәвештә чыгып инде белдерүләр ясаганнар иде. Тия Пертаяда Татарстанда иң билгеле грузин кызларының ханымнарының берсе, чөнки ул халыклар дуслыгы йортында Гүрҗингада, Черкескада, Азербайҗанга да, Әрмәнгә дә Кавказ халыклары биюен өйрәтә торган хореограф. Тия ханым Грузиядан инде вазгыят булганлыгын аңлап җиткерә алмыйм ахырына кадәр диде. Тик шулай да ул анда балалар һәм хатын-кызлар үлгәнгә бик нык борчыла.
Я не понимаю там что происходит. Кто там прав? Кто зачем воюет? Я не понятия не имею. Для меня кошмар то, что дети умирают и женщины, вообще люди, что умирают.
Татарстанда һәм Русиядә яшәүче гөрҗи хатыны Грузияның Гүрҗистанның бөтенлеге өчен борчыла. Ул аны бер бөтен дип саный. Сугышлар да гөрҗи җирләрендә
Я знаю, что земли грузинские.
Тик моның белән Казанда яшәүче Осетин хатыны килешми. Осетин ханым искәртүенчә, Осетия ул Гүрҗистан җире түгел, ә борынгы Алания һәм хәзерге Осетия иле. Кайчандыр Ленин заманында татар башкортникага бүлеп куйган шикелле үк, осетиннарны да берсен РСФСР карамагына, икенчесен Грузия карамагына кертеп калдырган булганнар. География профессоры Римма Дулаева Дулати Алания дәүләте 9-10 гасырдагы карталарда ук ясалып куелган булган ди. Һәм алар үзләрен шул дәүләтнең дәвамчылары, ә Гүрҗистанның дәвамчылары буларак кабул итмиләр.
Там никакого грузинской территории не было.
Римма Дулаева Казандагы Осетин җәмгыятенең башлыгы вазгыятны Грузиядагы һәм Русиядагы Осетиядагы туганнарына шалтыратып белешеп тора. Шалтыратып сөйләшә алмаганда Русия телеканалларын карый һәм елый.
Та смотришь и плачешь телевизор.
Инде булай да Төньяк Осетияга 200-300 мең осетин килде. Менә тагын инде 30-40 мең өстәлде. Аларны кем ашатып бетерер, кем ярдәм итер ди Римма ханым.
И представьте 200-300 тысяч жителей, тех беженцев еще осели. А сейчас опять 30 или 40 тысяч, говорят уже, беженцев.
Казанда грузиннар да ут йотып яши. Шулай да тея партия өчен кичә синеш булган. Грузияга кунакка киткән кызы бер атна буе эндәшми торганнан соң аңа җавап биргән. Һәм ул бу көндә шул кызны Көнбатыш Грузиядан Тбилисига, Тифлиска китертеп, аннар Еревенга китертеп, Мәскәүгә очыртып, Казанга кайтырга хыяллана. Тик бу мөмкин эш түгел икән. Тбилисига кадәрге юллар ябылган ди ул. Осетин Римма ханым Көнбатыш чыганаклары Русияны юкка гаепле ди. Һәм шулай ук нишләп Көнбатыш илләре, Европа берлеге һәм Америка осетиннарга гуманитар ярдәм күрсәтми ди. Бу көндә халык ди подвалларда яши һәм шуннан зур авырлык белән генә телефоннан Русиядагы туганнарына шалтыратала дип искәртә ул.
Западные СМИ обвиняют Россию. Ну а где же эта Америка? Почему не идут они? Евросоюз? Почему не идут гуманитарную помощь? Почему не помогают? Детей убивают. Танки на них застреливают в подвалах вообще, вот мне звонили оттуда.
Осетиядан читтә дә, Грузия ишендәге дә шәһәрләрдә кешеләр подвалларда утыра, яисә шәһәрдән читтә авылларга, урманнарга качып яши дип искәртә тия.
Могут скрываться там, в деревнях, в горах.
Грузия ханымы тия телевизордан күрсәтелгән һәр әйбер дөрес була алмый дип тә саный. Шулай ук ул хәрби хәрәкәтләр Осетиядә кебек актив формада Грузиядә дәвам итмәде дип саный.
Я бы не сказала, то, что показывает в Осетии, такое не происходит в Грузии. Ну...
Осетин Римма Дулаева 90-нчы елларда Гамсахур дие грузин президенты осетиннарны рәнҗетте, аларны үтерде дип саный. Бүген көндә исә Саакашвили президентка шундый ук фикер әйтелә.
Это натуральный геноцид.
Россия бізні өлтірмейлер осетиндерді дей.
По крайней мере, нас не убивают.
Римма Дулаева Россиядағы осетия білен Гүржістандағы осетия қошан болса да қушылып бір айрым дәулет түсірілер деп ойлайды.
Они хотят объединиться, вместе быть. Считаю, дать Абхазии, Южной Осетии независимость.
Осетин ханымы башта Күнняға осетияға да, Абхазияға да бейсізлік береге керек деп саны. Диктия Пертаяның маңарға өз мінәсәбәте. Чөнки ул Абхазияда Сухуми шәһәрендә кияуга чыккан булган һәм аларны гаиләсе белән Абхазиядан китәргә мәҗбүр иткәннәр. Ул Абхазия дәүләте гадилсез принципта корылырга тели дип саный.
Я тоже в Сухуми жила, я там вышла замуж. Как выгнали оттуда, я туда нос не сувала. А я домой не могу туда съездить в Абхазии.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе Татар Юнус Камалетдинов исә Абхазияны Русия котыртты ди.
Абхазия түгел аны арасай башлады.
Грузия хаклыракмы Осетияга мөнәсәбәтле? Русия хаклыракмы?
Грузия хаклырак. Ул бер дәүләтнең эчендә иде, Грузия дәүләте эчендә. Алар якынрак грузиннарга.
Казаннан Гамил Нур әзерләгән язманы тыңладыгыз. Татарстанның көншығышында, Шоллы, Түбән Кама якларында да бу низах турында фикерләр төрле. Аларны Шоллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз белешти.
Кавказдагы вазгыятны Шаллы жеринде дә зур игътибар белән күзәтеп баралар. Фикерләр төрле. Азатлык хәбәрчесе моннан 25 ел элек Украинадан Шаллыга КамАЗ төзелешенә килгән Пётр Никора белән әңгәмә кырды. Никора әфәнде зур инану белән Көньяк Осетияга Грузия барып кирде. Тыныч халыкны күпләп юк итте дип саный. Татар халкының милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев Сугышны Грузия түгел, Русия башлады дигән фикердә тора. Гадәттә Шаллы татар иҗтимагый үзәге төрле низахлар буенча үзенең сүзен беренчеләрдән булып җиткерә иде. Дүшәмбе көн Шаллы мәхкәмәсендә аларның чираттагы эше карала икән. Бөтен эшне ташлап, барлык игътибарны шушы мәхкәмә эшенә тупладык диделәр. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов һәм аның урынбасары Габдрахман Җәләлетдинов. Ә менә Түбән Кама шәһәре татар иҗтимагый үзәге рәисе Халил Әйюпов Кавказда туган вазгыятны булай бәяли.
Бу вакыйгалар безне тетрәндерде билгеле. Чөнки инде менә Афган сугышы беткәннән бирле Россия солдатлары, Россия армиясенең чит илгә барып керүен күргән юк иде әле. Билгеле, Чечен сугышы булды, төрле бүтән төрле вакыйгалар булды. Яңадан менә минем иң беренче шушы Афган сугышы искә төште. Анда да бит шулай ук ниндидер интернациональ долг дип СССР гаскәрләре чит илгә кереп үз идеологиясен кертергә тырышып караганнар иде. Монда да шулай ук. Чынлыкта бер генә грузин солдаты да бүген Россия территориясендә сугыш алып бармый бит. Ә инде безнең Мәскәү Масса күләм чараларының нечешек бу вакыйганы яктыртуына караганда, яңадан бик шапкатыргыш. Өтте бары тик алар сөйлиләр нишәптер шушы Осетиядагы жерлек халыкларны яклау, саклау мәсьәләсе генә. Ә Россиянең стратегик бомбардировщигы Грузия территориясенә кирип, анда бомбалар ташлауына бернинди бәя бирелмәй. Шуңа күрә мин уйлыйм, килер көн бу сугыш, бу конфликтка тарих үзгәсен бирер, һәм күпләр бүген онтылып китеп, сөйләгән сүзләренне үзләре үк оялачаклар.
Тарил әфәнде тагын шундый сорау инде, Түбән Кама халкы Татарстанда инде зурлыгы ягыннан 3-нче шәһәр, менә шушы шәһәр халкы шушы Кавказдагы вакыйгалар уңайдан ниндирәк фикердә тора, ниндирәк сүзләр алып бара.
Мин менә шушы 1-2 көндә үзебезнең Түбән Камалылар күп кешеләр белән сөйләшкәнем бар, бу мәсьәләне фикер алышкан бар. Дөресен әйткәндә, урысларның күпчелеге, абсолют күпчелеге билгеле Россия хакимиятен яклый, аның эшләгән эшләрен яклый. Менә татарлар арасында төрле фикер бар. Татарларның күпчелеге барыбер бу мәсьәләгә карыйлар шундый нидеп, сизәләр, тыялар, монда хаклык юк икәнлек.
Шаллының грузиннар җәмгыяте әгъзасы Дени Абрамашвили белән дә сөйләштем. Ул килеп туган вазгыят белән канәгать түгелмен. Кем гаепле икәнен әйтмим. Моңа тарих үзе бая бирер, диде. Дени Абрамашвили Шаллыда грузиннар һәм осетиннар арасында мөнәсәбәт кискенләшмәде дигән фикердә тора.
Азатлык радиосы.
Оренбург өлкәсенең Каргалы авылында яш буынны мәчеткә спорт аша җәлеп итәргә телиләр. Мәчет төзүчеләр төзелеш янында уйнап йөрүче балаларны күреп, алар өчен мәчет янында ук спорт мәйданчыгы төзергә булган. Узган атна ахырында шушы мәйданчыкны ачу тантанасы һәм сәламәтлек көне бәйрәме үтте. Шул бәйрәмнән Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова репортажын тыңлагыз.
9 август көнне Каргалы авылының 3-нче микрорайоны Дунай ягында яңа төзелә башлаган 3-нче мәчет янында сәламәтлек көне бәйрәме үтте. Яңа спорт мәйданы ачылды. Бәйрәм программасында футбол буенча авылның 3 командасы арасында ярышлар, волейбол турниры, армрестлинг, шахмат, төрле эстафеталар. Бу хакта белдерүләр авыл буенча эленеп куелган иде. Бәйрәмнең максаты да авыл яшьләрен спортка җәлеп итү, сәламәтлек чараларын арттыру иде. Командалар төзелгәннән соң аларны авыл җитәкчеләре, спорт ветераннары һәм мәктәп балалары сәламләде.
Һәрбер өйдә чаңгы, велосипед, теннис өстәлләре куелган, физзарядка ясамаган килеш эшкә чыгып китү тыелган. Спорт мәйданчыгы, бассейннар, шат һава күңелле торалар. Яшьләребез бар булса сәламәт, шат күңелле, көлеп торалар.
Мәйдан уртасында футбол уйнадылар. Тире янында волейбол, арм рестлингта күч сынаштылар, гыр күтәрделәр, төрле эстафеталарда катнаштылар. Татар җыры яңгырап торды. Әлбәттә, буфетлар эшкәсез булды. Төрле ярышларда катнашкан кызлар, малайлар сөйли.
Бүген футбол уйнадык, сен инде уен күбрәк шады.
Ведение мяча.
Бүгенге бәйрәм шуны сен.
Ахшы, конечно, бергә үткәрәсең. Кызык.
Җиңәр өчен нәрсә кирәк? Кулда кеч кирәк. Преска әйтәм, кире күтәрәм. Бүгенге бәйрәм шуны сыга.
Ахшы. Кызарак та булды. Прыгыкларда сикердем. Малайларга каласам әйттем. Волейбол карадым. Үземне апайма каласам әйттем.
Тумышы белән Каргалы авылыннан. Хәзер Казанда яшәүче Лелә Дыгарчук мондый спорт мәйданын авыл балалары күптән көтте ди.
Көн бик аяз, матур, кыяшлы. Яшьләр футбол карый, анда читтәрәк кызлар волейбол уйнап йөриләр. Олырак яшьтәгеләр гер күтәрә, шахмат уйный. Монда бик күңелле. Мондый стадионнар кирәк дип уйлыйм.
Әлеге спорт мәйданын булдыру өчен күп көч салучыларның берсе Әнвәр Рәшит улы Искандаров.
Мынау мәчетне башлаганда без строительләр белән күрә бердек. Мынау бабачагалар нәрсә эшләргә алмыйча монда булганы бердләр. Уй килде шу бабачага мәчет янында спортивная площадка мәчет белән бергә объединяйтергә. Вакыт генә сөйләп, бүгенге балаларны мәчеткә килеп булмый, динга тартып булмый.
Мәйданда нәрсә булачак?
Без монда футбольный поле урнаштырдык, волейбольный поле, каруселлар, качелялар булдырырга, ял итәрган парк, монда аллея утыртырга, кызганычка каршы авылда безнең парк юк. Зынлыкта 200 метр, киңлеге 85-90 метрлар. Дөресен әйткәндә, менә бу бик уңай урын, ни өчен дигәндә, менә Дунай ягында безнең бөтен яңа юк ягына бара застройка. А бу якта безнең уже Дунай ягы застроен. Шуңа күрә бу безнең площадка топ уртада туры килә. Планнар зур, булдырырбыз дип булды. Ярдәм иткән кеше күп бездә.
Бүләкләр өчен аерым фонд булдырылды. Һәм чыннан да, спорт уеннарында катнашкан һәрбер кеше бүләксез калмады. Авылда бу беренче ачылган спорт мәйданы булса, киләчәктә тагы да 2 спорт мәйданын ачу планлаштырыла. Һәм дә кыз айларында мәктәп каршында зур стадион ачылачак. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфа урамнарының исемен үзгәртү дулкыны мәхкәмәләшүләргә китерде. Казанның Җиңүс проспектында метро тукталышын ачу озакка кичектерелә. Омский татар милли мәдәни үзәге вәкилләре өлкәнең төньягындагы татар тормышын өйрәнә. Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 яшьлекләрендә тыңлау мөмкин. Азатлык радиосы сөйли. Көньяк Осетиядә Русия белән Грузия арасында бер юлы ике сугыш бара дияргә була. Берсе хәрби, икенчесе идеология сугышы. Русия Грузия рәсмиләре бу низахны Русияның басып керүе дип сүрәтләсә, Русия рәсмиләре аны Тифлис тарафыннан оештырылган гуманитар каза дип күрсәтергә тырыша. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Көньяк Осетиядәге низах башланганнан бирле Грузия рәсмиләре Мәскәүнең гамәлләрен мөстәкыйль дәүләткә каршы оештырылган агрессия дип сүрәтли. Русия рәсмиләре башка карашта. Алар моны Көньяк Осетия кешеләрен Грузия көчләреннән коткару максаты белән башкарылган гуманитар операция дип атый. Русияның рәсмиләре дә аларга ярып мәгълүмат чаралары да гуманитар каза, геноцид кебек каты сүзләрдән тартынмый.
Те формы, в которых проходили действия грузинской стороны, иначе как геноцидом назвать нельзя.
Грузияның гамәлләрен геноцидтан башка сүз белән атап булмый, диде Русия президенты Дмитрий Медведев. Безгә килгән мәгълүматларгә караганда, анда иң авыр җинаятьләр кылынган, кешеләрне үтергәннәр, яндырганнар, суйганнар, танклар белән изгәннәр.
Людей убивали, жгли, давили танками, резали горло.
Русияның кеше хокуклары вәкиле Владимир Лукин Көньяк Осетиядәге үлемнәрне тикшерү өчен хәтта халыкара трибунал төзергә тәкъдим итте.
Может быть, для этого стоит специально сделать международный трибунал по этому случаю.
Мәгълүмат чараларының низагны бер яклы яктыртуы да мондый белдерүләргә әтерә. Русияның Вести каналы тәүлек озын Көньяк Осетиядә җимерелгән биналар, кошаклар, елаган балалар күрсәтә. Шул ук вакытта Русия очкычларының Гори шәһәрендә торак биналарын, башкала Тифлис тирәсен утка тотуы турында берни әйтелми. Ләкин һәр таякның ике башы була. Кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, низакка мондый бер яклы караш Русиядә болай да чәчәк аткан милләт-ара нәфрәтнең тагы да үсүенә китерәчәк.
Любой такого рода конфликт воздействует на внутриполитическую обстановку, стимулируя ура-патриотические настроения.
Һәр мондый низак илдәге вазгыятка тискәре йогынты ясый, кыт-кыт аратуга китерә, ди сәяси күзәтүче Федор Лукьянов. Ике ел элек грузиннарга каршы бер кампания булган иде инде. Бу кабатланмасын өчен Русия җитәкчеләре чаралар күрергә тиеш.
Меры для того, чтобы внутри страны не допустить каких-то антигрузинских выступлений.
Ике ел элек Русияның дүрт агенты күзләүдә гаепләнеп, Тифлистә кулга алынганнан соң йөзләгән грузин, шул исәптән мәктәп балалары Русиядән куылды. Грузия белән һава бәйләнеше өзелде, визалар бирү туктатылды. Килгән хәбәрләргә караганда, Мәскәү вокзалларында милиция Кавказдан килүчеләрнең документларын тикшерүнә инде көчәйткәндә. Тышкы сәясәт күзлегеннән караганда, Кремль бу низак нәтиҗәсендә бер максатына ирешә ала. Саакашвилинең НАТОга керү ниятләрен юкка чыгара ала. Ә менә эчке сәясәт күзлегеннән караганда, бу низактан бер файда да юк.
Многие россияне мало знают о том, что стоит за конфликтом в Южной Осетии.
Русияләрнең күбесе бу низак артында ни торганын белмейди. Мәскәүдәге Heritage Foundation үзәге башлыгы Евгений Волк. Халыкның күбесе өчен тышкы сәясәт түгел, инфляция, хәерчелек мәсьәләләре төп урын алып тора.
Көньяк Осетиядәге Русия-Грузия сугышы турында Али Гилми сөйләде. Әле генә килгән хәбәрләргә караганда, Русия хәрбиләре Гори шәһәренә кергән. Грузия Көньяк Осетия низагы барышында Русияның элекке президенты, хәзерге премьер-министр Владимир Путин еш искә алына башлады. Я ул Төньяк Осетиягә барып, Схинвалдан килгән кошаклар белән очраша, яисә Көньяк Осетиягә федераль үзәк казнасыннан бүленәчәк акчалар турында сүз алып бара. Бер карашка Путин ил җитәкчелегеннән китмәгәндә төсле. Ландыш Харасова сөйли.
Якшәмбе көнне Русияның барлык телевизион каналлары Владимир Путинның Төньяк Осетияга баруын, анда Схинвалдан килгән кошкыннар белән сөйләшүен күрсәтте. Ул да түгел инде дүшәмбе көнне үк Путин хөкүмәт утырышында осетиннарга нинди ярдәм күрсәтеләчәген һәм федераль үзәк казнасыннан күпме акча бүленәчәген бәйнә-бәйнә сөйләде. Кыскасы, Путин осетин низагы сурәтендә сәяси сәхнәгә кабат хуҗа булып басты. Хәтта аның белән чагыштырганда Русия президенты Медведев күләгәдә дә калды төсле. Бу низакка караган яңгырашлы сүзләрне дә беренче булып Путин әйте. Хәм ул сүзләр аның элек президент чагындагы кебек шактый агрессив яңгырый. Мисал өчен Путин Тыняк Осетиягә баргач, Грузияның гамәлләрен тыныч кешеләргә каршы алып барылган җинаят осетин халкына карата геноцид дип атады. Барлык хәлләрне төркеп барырга тәкъдим итте Тыняк Осетиянең күп кенәлеше Русия ватандашлары бит диде ул. Путин һәр вакыттагыча үз нытыкларында кеше җанына тиярлек игътибарны җәлеп итәрлек сүзләр кулланды.
Непростой оказались ситуации жизненные. Это в основном женщины, люди пожилого возраста, дети. Насмотрелись они.
Кешеләр авыр хәлдә калды. Бу күпчелектә хатын-кызлар, картлар, балалар. Алар анда инде күпне күрде, күпне кичерде. Аларның сөйләгәннәрен хәрби чаралар кысаларына гына кертеп булмый. Миңа калса, бу инде осетин халкына карата ниндидер геноцид чалымнары.
Выходит далеко за рамки понимания ведения боевых действий. Вы знаете, на мой взгляд, это уже элементы какого-то геноцида против осетинского народа.
Дип сөйләде Путин. Ведомости газетасы язуынча, Путин белән Медведев җаваплылыкны икегә бүлгәннәр. Ягъни Путин гуманитар чаралар өчен җаваплы булса, Медведев хәрби якны күзәтүдә тотачак. Ләкин Москва мәгълүмат чаралары сөйләгәннәргә караганда, Путин Осетин низагы тирәсендәге барлык хәлләрне үз күзәтүендә тотарга тырышуы сизелә. Ул дүшәмбе көнне Русия Көньяк Осетияны ярдәмсез калдырмаячак, хәзер дә, киләчәктә дә диде. Путин гуманитар катастрофа корбаннарына ярдәм максатыннан 500 миллион сум бүленәчәк диде. Ә гомумән Көньяк Осетияны зыкландыруга 10 миллиард сум тирәсе бирү күздә тотылуын әйтте. Әмма акча бүлү белән генә шикләнмичә һәм күрәсең президент түгеллеген анатып, үз нытыгында Путин һәр вакыттагыча шетелгә дә кизәнеп алды.
Жаль, что некоторые наши партнеры не помогают нам, а пытаются по сути.
Кызганыч, безнең кайбер партнерлар булышмыйлар, ә хәтта кымачауларга тырышалар. Мисал өчен Америка Кушма Штатлары үзләренең хәрби эшкәчләрендә Кыйрактан грузин хәрбиләрен низаг урынына алып килә.
Контингентов грузинских из Ирака фактически в зону конфликта.
Диде Путин. Ул Грузияның яклануына канәгатьсезлек белдерде. Грузияның НАТО-га кирүенә каршы булган Русия хәзер әлеге илне ничек тә халыкара җәмәгатьчелектә кара буяуларда бирәсе килә. Русия премьеры Путин нытыкларында бу аеруча да сизелә. Ул дүшәмбе көнне дә Русия көнбатышны инде әллә кайчан кисәтеп килде. Грузияның агрессия һөҗүменә әзерләнүен, әмма безне тыңламадылар. Менә сезгә нәтиҗәсе, диде Путин. Русия премьеры инде тиз арада йөкләмәләр дә бирергә өлгергәне күренә. Путин әйтүенчә, ул инде Мәскәү мэры Юрий Лужков белән дә сөйләшкән. Лужков төзелеш өлкәсендә ярдәм күрсәтеләчәген әйткән. Ә төбәкләр тарахияты министры Дмитрий Казак тиз арада Көньяк Осетияны цикландыру планы әзер булачагын белдерде. Шулай итеп, Путин Осетия низагы мәсьәләсендә бар юнәлешне үз карамагында тота.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабировның кремнәре турында яңа мәгълүматлар игълан ителде. Оппозицион ufagub.com мәгълүмат сәхифәсе республикада күп акчалар тотып үткәрелә торган мәгариф конференцияләренең бары тик диярлек башкортлар тупланып яши торган районнарда гына уздырылуына игътибар иткән. Уфа урамнарының исемнәрен үзгәртү дулкыны мәхкәмәләшүләргә дә китереп җиткерде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Көньяк Осетияда башлаган сугыш башкортстанлыларның игътибар үзәгенә менде. Уфада Кызыл Каш оешмасы сугыштан зыян күрүчеләргә гуманитар ярдәм җыя башлады. Банкта махсус исәп ачылды. Шулай ук республика хөкүмәте Башкортстан шифаханәләренә Көньяк Осетия балаларын чакырту мәсьәләсендә карый башлады. Башкортстан президенты хакимиятенең элекке башы Ради Хабировны тикшерү дәвам итә. Бу турыда республика прокуратурасы каршындагы тикшерү идарәсе башлыгы вазифасын башкаручы Виктор Бутыркин хабар итте. Ради Хабировның хилафлыклары турында кайбер мәгълүматлар да күренә башлады. Аларга караганда, финанс мәсьәләсендә шактый туры килмәгән нәрсәләр ачыкланган. Контроль хисап палатасы тикшерүләренә караганда, 2003 елдан алып 2007 елның азагына кадәр Хабиров 20 миллион сумлык торлак сатып алган. Салым хезмәте мәгълүматларына караганда, аның шушы чордагы кереме 6 миллион ярымнан артык булган. Узган атна ахырында мәгариф киңәшмәсе үтүү турында хәбәр иткән идек. Инде бу чара һәм гомумән шундый киңәшмәләр турында шактый кызыклы гына язмалар да күренә башлады. Шунду язманың берсе Бейсиз Уфагуп интернет сахифасында күн көрде. Оңа қорағанда, бұйыл Балақатай, Дуван, һәм Мәшетті районларында өткән кеңешмәгә әзерлік шаралары шактый күп акча йоткан. Хәбәр итүбезчә, кеңешмә кысасында бу районнарда төзелгән һәм төзекләндерелгән 13 мәктәп ачылган иде. Моңа республика казнасыннан 730 миллион сум акча бүленгән. Бу әлеге районнарның еллык казнасыннан берничә тапкырга күбрәк дигән сүз. Уфагуп сахифасы бу өч районда халык тыгыз яшәмәвен һәм аларның башлыча башкорт районнары икәнлеген ассызыклап шундый нәтиҗә ясый. Цитат: һәр ел шундый чараларга бик күп күләмдә акча бүлү башка район һәм шәһәрләргә зыян сала. Соңгы 12 елда үткән шундый киңәшмәләр башлыча башкортлар яшәгән районнарда гына узды. Аларның үтү территориясы Урал һәм Урал арты. Төньяк-көнбатыш районнарында бер тапкыр да мәгариф конференцияләре үтмәгән. Цитат тамам. Интернет сахифа шулай итеп, мәгариф конференцияләренә әзерлек дигән сылтау белән бары тик башкорт районнарын гына карауга борчылу белдерә. Әйткәндәй, алдагы елда мәгариф конференциясе Баймак, Зилайыр һәм Хәйбулла районнарында үтәчәк. Бу районнарда башлыча башкорт милләте вәкилләре яши. Уфа урамнарына яңа исемнәр кушу вакыйгасы тарткалашка сәбәпче булды. Хәбәр итүбезчә, Фрунзе урамына Заки Валиди исемен бирү уңаеннан билгеле урыс оппозициясе вәкиле Николай Швецов мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Ул моны Русияның Җинаять кодексына ярашлы эш дип белдерде. Аның сүзләренчә, Заки Валиди СС хәрби дәрәҗәсенә ия булган. Николай Швецов сүзләренчә, 21-нче гасырда урыс шәһәре булган Уфада мондый урам исемнәре кушу һич тә мантыйка туры килми. Бу Николай Швецов булды. Әлеге мәсьәлә Россия күләмендә дә яңгыраш алу ихтимал. Уфада яшәүче бер икенче Бөтендөнья сугышы ветераны әлеге уңайдан Россия президенты Дмитрий Медведевка ачык хат юллады. Ул Иван Богданов, анда Заки Вәлидинең җинаятьчел эшчәнлеге телгә алынган, аның 15 урыс офицерын үтертүдә катнашлыгы, Урта Азиядә басмачылар хәрәкәтендә катнашуы, СС офицеры булуы әйтелгән. Цитат: мәгълүм булуынча, Нюрнберг трибуналы СС оешмасын җинаятьчел оешма дип игълан итте. Шуңа күрә дә урыс шәһәре булган Уфа Ураман СС офицеры исеме белән атау тупас рәвештә Нюрнберг трибуналы карарын үтәмәү булып тора. Цитат тамам. Ачык хат: мин ветеран, гомер буе Фрунзе урамында яшәгән кеше буларак, туган урамыма бандит, урыс офицерларын үтертүче, басмашы, чит ил шпионы һәм фашист иярчене исемен бирүгә нефрәт белдерәм дигән юллар белән тәмамлана. Русия президентыннан урам исемен үзгәртүдә ярдәм сорый. Хат авторы Иван Богданов Башкортстан хакимияте тарафыннан изәлекләнүләрдән куркып, бу хатны тикшерү өчен Башкортстан түрәләренә җибәрмәүләрендә сорый. Уфа шәһәре шурасы депутатлары тагы бер урам исемен яңартырга җыена. Кайсы урам әлегә хәбәр ителмей, ә менә нинди исемгә үзгәртеләчәге мәгълүм. Ул балет сәнгате йолдызы Рудольф Нуриев исемендәге урам булачак. Соңгы чорда Уфада урам исемнәрен үзгәртү кампания төсен ала башлау уңае белән без билгеле этносиясәтче Илдар Габтрафиковка мөрәҗәгать иттек. Бу билгеле этносиясәтче Илдар Габтрафиков булды. 8-8-8 узган җомга 2008 елның 8 август көнендә гаилә корулар ташкын төсен алды. Уфада бу көнне 303 яш пар теркәлгән. Бу гадәттәгедән берничә тапкырга күбрәк дигән сүз. Теркәү хезмәте бу көнне гадәти теркәүгә бүленгән вакытын кыскартып эш итәргә мәҗбүр булган. Алдагы шундый бәхет китерә торган көн 2009 елның 9 айының 9 көнендә булачак. Уфада республика президенты кубогына хоккей уеннары тәмамланды. Беренче урынны Омскиның Авангард төркеме алды. Шулай итеп Башкортстанның данлыклы Салават Юлаев командасына Башкортстан президенты кубогы тәтемәде. Салават Юлаевлар икенче урынны алды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Соңгы дистайлда Русияның күп кенә шәһәрләрендә метро төзү рөхсәт ителми, чөнки бу бик кыйммәт транспорт санала. Бары тик 1000 еллык алдыннан гына Казанда кыска гына 5 станцияле метро төзелде. 3 ел үткәч тә бу метро узынаймады. 30 август Республика көнендә Җиңү проспекты дип аталган базарлы юл кисешендә яңа станция ачылырга тиеш иде. Әмма бу бәйрәм билгесез вакытка кичектерелә. Теманың дәвамы Гадел Галәметдин язмасында.
Татар иле башкаласының метролы булуын күпләр могҗизага тиңләде. Аллага шөкер, хәзер ансатхана таулыктан каравайга барып җитәбез дип өметләндләр. Вакыт узу белән республика җитәкчелеге акча җитмәвен сизә башлады. Метро төзелеше һаман сузыла килде, әмма шулай да метро тирәсендә яхшы хәбәрләр генә йөрде. Өстәвенә узган атнада Казанга Медведев килеп, янә метроның яхты киләчәген ышандырып, борчак шәшеп китте. Янәсе тиздән тагын 6 метро станциясе төзеләчәк. Елдан-ел жирасты юллар ызынлыяшак. Әлі күптән түгілгенә Казан метрошылары Казан су елғасының икенші ярына юл салып шықтылар. Юл салышы 6-6 машинасына шампан шәрәпләрін уатып, бұ вақиғаны ұзаққына бәйрәм етіп тәйірділәр. Әммә Казан суның икенші яғында кәжә бистәсі деп аталған тоқталышының тізілі бітуі әлі ұзақ уақытқа есәпләнсә, бұйыл жәй метроның Жиңү проспекты тоқталышы тізілі бітергә тиеш иде. Казанның проспект базары белән Мәскәү базарын тоташтырушы метро юлын халық та җитәкчелек тә көтә. Метроның барлыгы хикмәте дә шунда. Шәһәргә һава юлы белән килүчеләр беренче чиратта Жиңү проспектына килеп чыга. Ә аннан метро белән ансатхана шәһәрнең икенче өлешенә дә чыгып булыр иде. Төзүчеләр Жиңү проспекты тукталышын быел җәй Казанның туган көненә, ягъни 30 августка өлгертергә вәгъдә иткәннәр иде. Санаулы көннәр калып бара. Бу тантанага инде матур сүзләр дә әзер, түрәләр дә чакырылган, көйләр дә куелган иде. Әмма тукталыш ачылмаячак. Баксан җир астыннан юллар да үткәрелгән. Әмма проблема акчага барып тоташа. Метроның бу тукталышын төзеп бетергә акча беткән. Казанда жирасты транспорты кырылмаларын төзү идарәсенең баш инженеры Дмитрий Дорофеев Жиңү проспекты тукталышының кичектерелүенең сәбәпләрен булай аңлатты.
Задержка связана с нестабильным финансированием.
Төп сәбәп акча юк. Метро төзүчеләр төзелеш эшләрен тиешенчә финансламыйлар. Күчерелгән акчаларның да күбесе элекке бурычларны каплауга китә. Бүгенге көндә Жиңү проспекты тукталышының 80% гына төзелгән. Аны төзеп бетереп, сафка бастырыр өчен 600 миллион сум акча җитми. Аларның кайчан булачагы билгеле түгел. Финанслар булган очракта да Жиңү проспекты тукталышы тиз дигәндә яңа елга гына төзелеп бетергә мөмкин, ди Дмитрий Дорофеев.
Гарантия о том, что она будет введена в конце года, нет. Так как серьезного изменения в финансировании нет.
Өстәвенә белгечләр метрода эшчеләрнең дә җитмәвен әйтә. Бүгенге көндә биредә 500 кеше урынына 50 кеше генә эшли. Акчага кызыгып кайсы кая, кайсы Самарага, кайсы Мәскәүгә киткән. Дмитрий Дорофеев сүзләренчә, Казанда метро төзелеше тулы көченә барсын өчен елына 6 миллиард акча кирәк. Әмма федераль үзәк быел Казанга метро төзелешенә нибары 500 миллион сум гына бүлеп биргән. Татарстан бюджетыннан да 2 миллиард ярым урынына 5 тапкырга азрак бирелгән. Баксан Мәскәүдә исә бу максатларга елына 40 миллиард сум тоталар. Белгечләр фикеренчә, Казан метросының Жиңү проспекты тукталышында гына түгел, Кәҗә бистәсендә дә эшләр шумагына бармый. Бу турда Дмитрий Дорофеев булай диде.
Козья Слобода изначально планировалась к воду в декабре 2009 года. Вот. Но сейчас там работы тоже ведутся вяло. Ведется только активная проходка тоннелей.
Кәҗә бистәсе тукталышы 2009 елның ахырында гына кулланышка тапшырылырга тиеш булса да, анда да бүген эшләр сүлпән бара. Әмма биредә эшне туктатып булмый, чөнки юл салучы машинаны җир астында тотырга ярамый. Шуңа күрә дә хәзер барлык акчалар беренче чиратта Кәҗә бистәсе станциясына тотыла. Әмма эш әкрен бару сәбәпле бу тукталышның да вакытында кулланышка тапшырылачагы шикле, ди Дмитрий Дорофеев.
Пока еще отставание не носит такой критический характер, но при условии финансирования.
Казанда әлгенә Русия президенты Дмитрий Медведев булып китте. Республика җитәкчелеге тулы көченә универсиадага әзерләнә, тулайым кәефләр яхшы. Әмма универсиада уңайыннан зур-зур проектлар, аерым шәһәрчекләр, яңа комплекслар төзү уйлары белән мавыгып, түрәләр метро турында тамам оныткан, акча да җитми башлаган. Шуңа күрә Казан метросы кымга терелде. Русия җитәкчелегендә дә бу көннәрдә әле Казандагы метро кайгысы юктыр. Бер яктан жактан Русияда Сочида узачак олимпиадага азырланса, экинчи жактан бүгүн ил башлыклары эле Грузияда согуш алып баруу турунда уйлай. Ар халда Русия премьер-министри Владимир Путин шушу күндөрдө телевидение аша Осетия кошакларына жардам көрсөтүү изинен миллиардлаган сумдар сарф итилешек деди. Шулай болгач, бу халдар элге жетекчиликте олимпиада һәм аңа әзерлек турындагы уйларны унутуп турырга мәҗбүр итә.
Хәзер сезгә кызган таба яшьләр тапшыруын тәкъдим итәбез. Бүгенге чыгарылышта сезне сәл кешеләр төзегән дәүләткә чакырабыз. Әлеге сәяхәттә сезне Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый узатып барачак.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Яшьләр арасында танылган шәхес Нурбек Батулла үзен айрым бер дәүләт гражданыны дип саный. Бу илне ул сәләт дип атый. Ә гражданнарның атамалары сәл кешеләр икән. Сәләтле кеше дигәннән кыскартылган бу сүз.
Сәләт минем өчен айрым бер дәүләт кебек, аның үзенең гимны, үзенең маршы бар, үзенең байрагы бар, үзенең анда җитәк башлары бар, әйдәманнары бар, сәл кешеләре бар. Шуннан да 1999 елдан сәл кеше булып башлаган идем инде.
Нурбек Батулла дәүләтенә без аның белән бергә сәяхәт кылырга булдык. Әлеге дәүләт яшьләр лагеры булып чыкты. Без анда иртәнге 9-лар тирәсендә килеп җиттек. Казан читендә урнашкан Йолдызлар лагерында Сәләт кирдә иртәнге аш вакыты иде. Сәләт иленең бу яңа көн башлавы гына. Ә алда аларны хәзердә кайбер илләрне хәтерләткән көн тәртибе башлана. Иртән алар линейкага тезелешәләр. Шуннан соң Сәләткир аланында балалар белем тупларга керешә. Ә укытучылары Казаннан. Сәләт иленең сәлкеш дип аталган гражданнары иртән генә түгел. Ә көн саен әйдәманнар кашына басып үткән көнгә йомгак ясыйлар. Яңасына планнар коралар. Бер-берсен үзләренчә сәламләп, ирешкән уңышларына бергәләп сөйнәләр. Мондагы мөхит яшьләргә тәрбияви яктан кеше тәэсир итә ди Сәләт дәүләтенең сәл кеше Нурбек.
Беренче бужрау гаилә. Гаилә тәрбияле әлбәттә. Әти яни гаиләдәге нинди телдә сөйләшә, анда тәрбия, гореф-гадәтләр белән. Ә икенче бужра инде ул яшьләр өчен дус кешеләре. Аның нинди дуслары шулгап алган. Ул да бик мөһим яшьләр өчен. Һәм инде шушы моментта дусларың нинди була бит. Шуңа күрә менә Сәләт бик зур роль уйнады минем өчен, минем күп дусларым Сәләттән. Һәм инде бу дуслар белән күңел ачу гына да түгел Сәләт, ул аерым бер дәүләт кебек анда белем алуда, һәм шул ук вакытта инде мөхит. Монда иң мөһим әйбер шул мөхиттер минемчә. Татар телле мөхит.
Дөрес, Сәләттә татар теле генә түгел, шулай ук чит телләрдә укытыла. Гарәп теле дәресен аеруча үз итәбез ди мондагы сәл кешеләр. Хәрәкәттә бәрәкәт дигән татар мәкален Сәләт гражданнары, сәл кешеләр үзләренчә аңлый. Хәрәкәтнең бәрәкәте алар өчен бию. Шулай ук бию дәресләрдә булып алды, алар безгә биеп күрсәттеләр. Көне буе без әллә ниләр майтарабыз ди Сәләтлеләр. Сез әле ярты көнне генә күрдегез. Кичләрен бездә тагын да кызыграк ди алар. Беренче мәртәбә Сәләткә балаларын юллаган ата-аналар, улым кызым кая эләкте икән, берәр Тутырган милләтчеләр компаниясенә эләкмәдеме икән дип борчылулары да ихтимал. Чөнки ни дисәң дә монда татар мохите. Бизнең юл күрсәтүчебез Нурбек мондый шикләр булырга тиеш түгел ди.
Шәхсән безнең гаиләгә карасак, минем әтием 99 елда дәресләр алып бара иде. Тарих дәресләре, татар теле дәресләре. Шуңа күрә әтинең борчулары булмаганда. Ә менә башка әти-әниләргә карата әйтәсем килә, монда баксы да бик камил оештырылган. Без үзебез сәлкеш булган кешеләр инде хәзер Әйдәман, Казан дәүләт университеты студентлары, башка вузлардан да студентлар Әйдәманнар. Мәсәлән, менә Сәләткирдә өлкән Әйдәманы да КДУ студенты, директоры да КДУ студенты. Шуңа күрә мондый шикләр булырга тиеш түгел минемчә, монда көчләп кертелә торган милләтпәрвәрлек тә юк. Монда барсы да бик демократичны.
Вау! Бу бит Кызрангова!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Нурбек әлеге аланнар турында сөйләүдән тыш мондагы дуслары белән дә аралашып алды. Нәрсә ничек аралашуларын менә хәзер без әлеге язмалардан ишетә алабыз.
Димәк, хәзер Илнар абый белән аралашабыз. Ул Сәләткир аланының өлкән әйдәманы. Илнар абый, син кайда укыйсың?
Мин укыйм Казан дәүләт университетында, механика һәм математика факультетында һәм экономика факультетында.
Менә шундый сәләтле әйдәманнар монда сәлкешләр кебек бер-берсенә артта калмыйлар. Илнар абый, тагы бер генә сорау, сәлкеш булдыңмы үзең?
Мин 2002 елдан башлап сәлкеш булдым Раушанда, 2002 елда Раушанда, 2003 елда булдым.
Нинди олимпиадада катнаштың, сер булмаса?
Мин лектем сәләткә шахмат мәктәбенә. Гатакамский килгән вакытта уздырганнар сәләт шахмат мәктәбен, һәм мин шунда лектем шахмат буенча.
Ялгышмасам, Гатакамский белән кемдер ничәгә уйный алган, ул син түгел идеңме?
Анда беренче кеше, шуның берсе мин идем.
Сәнс минем исем Алия.
Димәк, син ничәнче елдан бирле сәләттә?
Хәзер шутлап карыйм. 2006-дан.
Кайда укыйсың?
Мин Казан дәүләт университетының хисаплы математика һәм кибернетика факультетының 3-нче курсын тәмамладым.
Быел син нинди должностьта дип әйтәм?
Мин әз генә повышение үземдә хис иттем. Директор буларак быелны үзем эшли башладым мин.
Сәләт Раушанда син директор булмадың?
Сәләт Раушанда мин укытучы булып кына килдем.
Ә менә мин төгәл аерып бетермим, Сәләт Кир белән Сәләт Раушанның төп аермасы нәрсәдә?
Берсе Раушан, икенчесе Кир дип атала. Менә төп аермасы шундый.
Шуңа карамастан икесе дә сәләт алана инде.
Әлбәттә, ике бер вакытларда уздырыла.
Сыйфаты үзгәрми инде.
Сыйфаты тематикасы гына үзгәрә. Тематикалары аерыла. Шуңа күрә берсе Сәләт Раушан, икенчесе Сәләт Кир.
Без сезнең белән Сәләт яшьләр оешмасының Сәләт Кир аланында кунакта булдык. Бу Сәләт дәүләтенә кергән 9 районның, ягъни лагерның берсе генә. Калган икесендә студентлар, 7-сендә мәктәп укучылары ял итә. Һәм бөтен ил хәзер инде дөнья күләмендә булган, әмма дәүләт дип рәсми рәвештә танылмаса да, акыл, белем, тәрбия ягыннан үзләренә бер дәүләт оештырган сәләтле кешеләр инде бер дистә елдан артык бергә туплана. Җәйләрен генә түгел, Сәләт ел дәвамында олимпиадалар, фестивальләр һәм күп төрле башка чаралар уздырып килә. Ә анда ничек эләгеп була дисезме? Сәләт булгач, димәк, сәләт кирәк инде. Әмма бу гына да нигез булып тормый, чөнки сәләткә керү җиңел, ләкин сәләтле булып калу авыр диләр.
Үземнең монда сәләттә калырга лаек икәнемне күрсәтергә һәр вакыт тырышып килдем. Мәсәлән, инде училищеда өйрәнгәннәремне монда күрсәтергә, монда өйрәнгәннәремне училищеда тормышта күрсәтергә шулай файдаланырга тырыштым. Димәк, инде нәрсә әйтәсе килә, сәләткә әлеге ул җиңел, ләкин сәләттә калырга кирәк әле.
Сәләт дип аталган әлеге яшьләр җәмгыяте үзләренең җитәкчесе академик Җәүдәт Сөләйман ярдәмендә җыелып, тусланып кына гомер кичермей. Бу дәүләт агашы инде яхшы гына нәтиҗәләр дә бирә. Алар арасында сәләт гражданнары гына түгел, ә тулы канлы Татарстан гражданнары да чыга. Алардан танылган шагыйр-шагыйрәләр, җырчылар, артистлар, тел белгечләре туплана. Кичкенә генә сәләт дәүләте зур дәүләт Татарстанга, зур милләт татарларга сәлкешләр, сәләтле кешеләр әзерли.
Дүшінбә кеш азатлықта қызған таба яшлар тапшыруы сізнікі де. Бүгінге мен ашулар ішір ашқанға қадар.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыру бізіне тәмамлайбыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ашада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.